Jehone madhe në shtypin ndërkombëtar për emrimin e Greg Burke, drejtori i sallës shtypit cilës shenjt. Gazetari amerikan vjen pas atë Federico Lombardit, i cili me njëherë pas lajmit po merr telefonata mesazhe falënderimi nga gjithë bota për shërbimin e tij të jashtëzakonshëm si dhe zëdhënës së Vatikanas. Në mikrofonin e Radio Son, në cilën ka qenë në periudhat ndryshme drejtori i përgjithshëm dhe drejtori i programeve, atë Federico Lombardi shpreh ndjenjat me cilat po jeton këtë qast dhe përshkon 10 vjetët e punës drejtuese në sallën e shtypit.
Në të vërtetë nuk ishte e papritur për mua. Herët avonë më dukej absolutisht e qartë se detyrës ime do t'i vinte fundit, nuk jemi të përjetshëm. I kisha shfaqur disa herë papës edhe gjatë këtyre 3 vjetëve, gatishmërinë e plot për të shërbyer sipas mundësive të mia, por edhe për t'ju nënshtruar çdo lloj vendimi që mund të merrej për të më zëvendësuar në këtë detyrë.
Kemi dëgjuar pikrisht në një intervistë për Radio Vatikanin se Greg Burke ka një far frike për detyrën që e pret. Si komentoni këto fjalë?
Pak
frikë të themi kështu plot nderim për një shërbim impenjus që ka të bëjmë me papën dhe me jetën e kishës është e kuptushme. Por të gjithë ne e dim se kemi kufizime, nëse jemi të thirur të kryejmë një detyrë, kemi besim se Zoti na ndihmon ta çojmë deri në fund, e se ai që na e ka dhënë këtë detyrë e ka menduar mirë se kujt po ja jep. Prandaj duhet të ndihemi në një atmosferë besimi e shpresë. Natyrisht shumë gjëra mësohen. Edhe unë, para 10 vjetër, shumë gjëra të këtij shërbimi nuk i njihja fare, pra mund të kisha pasiguri ose vështirësi për të gjetur pikat e referimit apo informacionet e nevojshme. Pastaj njeriu ecën, bën një copë rrugë, mëson, fiton më shumë siguri e qetësi në kryerjen e detyrës. Kjo është rrugë normale për çdo punë. Askush nuk pret që të fillosh në kulmin e përvojës, të njohurive e të aftësive. Ecet përpara. Mendoj se si për Greg Burke, ashtu edhe sidomos për Paloma Garcia Ovejero, që e fillon punën kaq e re, do të jetë një përvojë e bukur, gjatë së cilës do të gjejnë shumë vetë që i ndihmojnë. Unë kam gjetur gjithnjë nga dishmëri të madhe nga të gjithë në botën Vatikanase, në kurje, për të gjitha informacionet apo këshillat për të cilat kisha nevojë. Nuk lëvizim në një botë ku njerëzit të vënë në shënjestër, do të theksoja se jo. Edhe në botën gazetareske, së cilës duhet i shërbejnë dy kolegët tanë, gjejim shumë simpati, më duket që në fillim, e shumë vlerësim e besim, prandaj mund t'jen plotësisht të qetë.
Në 10 vjetë ju keni pasur privilegjin të ndiqni nga afër papnin e Benedikti 16 e pastaj vitet e para të papnisë së Franciskut. Cilat janë qasët më të vështira që keni pasur si zëdhënës i Vatikanit?
Të gjithë mund t'i kujtojnë edhe nga kronika, cilat kanë qenë çastet e vështira, kritike, të përjetuara me tension. Unë personalisht them se përvoja pak më e dhimbshme që kam përjetuar është ajo e ndjekjes dhe pjesëmarrjes në të gjitha fazat e debatit, edhe publik, mbi çështjet e abuzimeve seksuale, diçka vërtet shumë e dhimbshme. Kam marrë pjesë me intensitet, duke e ditur se ishte rruga e purifikimit të kishës për të cilën na pati folur kaq shumë Papa Benedikti e që duhej ta përshkonim. Jam përpjekur të jap edhe kontributin tim në bashkëpunim me të tjerët që të bëheshin hapa përpara drejt sqarimit, drejt transparencës, drejt së vërtetës, në mënyrë që këto gjëra të mos ndodhin më ose së paku të përballohen drejt me njëherë e në thellësi që në fillim. Edhe çaste të tjera si ai i daljes së dokumenteve të rezervuara ose ai i tensioneve të brendshme në Vatikan kanë qenë momente të përjetuara me vuajtje, e jo sepse ishin të vështirë nga pikpamja profesionale. Mjaftonte të thojë të vërtetën, të thojë gjërat që kishe për të thënë, e kjo s'ishte punë e vështirë, por çështja është se përjeton vuajtjen, merr pjesë në të, megjithëse me vetë dijen se edhe në përmasën e komunikimit, po ecën në udhën e përmirësimit, të përgjigjes, të sqarimit të së vërtetës, të paraqitjes së një këndvështrimi më të përshtatshëm, më të plotë e më të qetë të problemeve. Duke ndihmuar edhe kolegët dhe botën përreth, ta kuptojnë këtë humanitet me gjithë kufizimet e tij, por gjithnjë në këndvështrimin e misionit pozitiv të kishës, pavarësisht nga dobësitë njerëzore të shumë vetëve që bëjnë pjesë në të.
Si e ndjeni veten kur menoni se duke filluar nga një gushti telefoni juaj nuk do të bombardohet me mesazhe, kërkesa, telefonata në çdo orë ditës?
Ma, diciamo, io credo che cambia probabilmente il tipo.
Mendoj se ndryshon në lloji i shërbimit, por rase kam ndërmend të dal në pension. Kjo është fjalë që nuk ekziston për një rregulltar i cili i përpiqet të jetë në dispozicion të shërbimit për Zotin e për kishën gjatë gjithë jetës së vet, çdo ditë. Prandaj, nëse nuk do të kem telefonatat e gazetarëve që kërkojnë përgjigje për ndonjë çështje urgjente, ka shumë mundësi të kem telefonata ose marrëdhënie të tjera, të cilave do të përpiqem të përgjigjem me gjithë zemër.